Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, це програма «Архіпастир відповідає». Я, Іваницький Сергій, радий вітати єпископа-помічника Львівської архідієцезії Владико Едварда Каву. Слава Ісусу Христу, Владико!
Слава Великій Богу! Вітаю всіх радіо слухачів, вітаю також Сергія і радий, що ми можемо зараз разом розмовляти. Думаю, що під час цього часу дуже добре, що можемо. І Радіо Марія, що є таким голосом, який дає світло і надію нам всім, особливо слухачам, які зараз перебувають вдома.
Так, власне, теж сподіваємося на таку продуктивну розмову, тим паче давно власне було у нас в прямому ефірі і в записі також, і тому це така унікальна нагода поспілкуватися, адже питань дуже багато. Насправді, ваше Преосвященство, я думаю, що ви в Україні десь за останні два тижні були один із найбільш цитованих єпископів у зв'язку з вашою цитатою, в якій ви сказали, що так би мовити, напівжартуючи, що цей коронавірус має такий релігійний акцент, тому що ходить по храмам, але уникає епіцентра. Я, зокрема, десь від 2-3 єпископів чув цю вашу цитату, які, посилаючись на вас, це говорили. І сьогодні, от буквально за годину до нашого інтерв'ю, склалася така неприємна ситуація, що був оштрафований один священник з Івано-Франківщини на 35 тисяч гривень за те, що відправляв літургію без маски. Отож, бо не дивлячись на те, що обмеження начебто були зняті, тим не менше бачимо, що штрафують церковників дуже жорстко. Ну, тому що ми не чуємо звідусіль таких серйозних вагомих покарань з інших інституцій, зокрема з тих самих магазинів, спортмайданчиків і так далі, тому подібне. Тому, ваше Преосвященство, що відбувається, на ваш погляд?
Тобто, може, я повторюся, так, те, що було, прозвучало там, власне, в цьому інтерв'ю з отцем Романом Лабою, що, звісно, я не хочу, якби, там, якусь ставити діагнозу самому коронавірусу, тому що я не є медиком, не є спеціалістом. Але так, дивлячись і оцінюючи цілком логічно, видно, що дуже великий акцент в цій епідемії чи пандемії, яка зараз не тільки наші питання, але й в цілому світі затарювала, дуже великий акцент ставиться на церкву, чи, я би сказав, точніше, проти церкви. Тобто, з моєї сторони, є ці всі заходи, так звані маски, чи там ці всі різні рідини, які мають дезінфікувати, і це все. Ну, ми прекрасно розуміємо, що це, ну, це ці маски, чи вони не є дійсно тим справжнім якимось там захисним елементом, тому що, ну, це просто такий трошечки якби самообман. Але ми йдемо про те, що дійсно церква тут, і особливо у нас в Україні, дуже міцно була контрольована. І, на жаль, це спричинило до того, що дійсно ми, як віруючі люди, маю на увазі всіх зараз, не тільки римокатоликів, були дуже-дуже обмежені. Тому думаю, що зараз ця ситуація, вона показує, що, ну, я сам особисто їздив, дивився в різні супермаркети, ну, такі популярні мережі, будівельні, які в Україні дуже багато, і там жодних обмежень немає. Одночасно перебуває кілька людей в одному залі, всі ходять, всі дотикають, всі якось, ну, перебувають, чи там стоять в черзі перед касою. І там, ну, є ці розмітки, де має бути ця відстань, але, ну, ми знаємо, як це в практиці відбувається, що в багатьох випадках це зовсім ніхто на це не звертає увагу. Але церква дійсно є, ну, поставлена в такий, ну, особливий якийсь такий, ну, і це в мене зробило таку думку, що це в певному сенсі використана епідемія як боротьба з церквою. Чому так вважаю? Тому що, ну, за останні роки, навіть цієї війни, яка триває в Україні, церква мала досить високий мандат довіри в суспільстві. Навіть найвищий з того, що я цікавився на кінець 2019 року. Думаю, що таким чином, якби була спроба, щоб цей мандат довіри знищити, тобто щоб церква не була тим середовищем, яке формує таку здорову оцінку чи здоровий якийсь спосіб мислення в середовищі, в суспільстві. Друге, що підтвердило ці мої сумніви, коли була розмова на рівні уряду України про якісь пом'якшення карантину, на моє розчарування я був дуже здивований, що не було ані одного слова про церкву. Це підтвердило всі мої сумніви, це підтверджує те, що хочу сказати з великим, на жаль, болем, що ми перестали бути християнською країною. Якщо в тих всіх різних прийнятих рішеннях, чи навіть якісь там розпізнаннях, не береться взагалі під увагу церкву, це значить, що входить в життя якась вже дискримінація, дискримінація людських почуттів. Напевно, для нас всіх це ясно, що коли людина має цей здоровий імунітет, духовний імунітет, коли людина має можливість молитися, коли людина має можливість слухати, читати Слово Боже, коли людина має можливість приймати святе причастя, коли людина має можливість бути в спільноті, в живій спільноті, церкви, тобто досвідчити присутність живого Бога, вона є сильною. І людина є особою психосоматичною, тобто духовно-тілесною, тобто без здорового духа немає здорового тіла. Думаю, що це є те, що сьогодні треба наголошувати і до чого треба звертатися. І, напевно, цей акцент, який поставлений сьогодні проти церкви, проти відвідування людей, тобто виражання їх свободи і розповідання, є видимою дискримінацією над віруючих. І це просто так залишити ми не можемо.
Не тільки в цьому церкву намагаються дискримінувати, але і цими всіми гендерними законопроектами, і 0931, 3316, ще там дуже багато було викинуто на законопроєктну базу, щоб з перспективою ввести їх в чинне законодавство. Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій реагує на ці законопроекти, прохає владу звернути увагу на правки, які рекомендують різні церковні ієрархи, але поки що дуже тривожно. Тривожно виглядає загальна картина. Багато ієрархів висловились на цю тему, зокрема, владика Леон Дубравський сказав, що готовий за переконання і за віру буквально сидіти в тюрмі. Архієпископ Мечислав Мокшицький сказав, що за деякі речі можна і померти. Так, ну і владика Ян Собіло говорив, що, на жаль, карантин нічого несвітної України не навчив. Так, будуть, можливо, ще більше випробовування, тому що людство не навертається. Дуже така тривожна картина вимальовується, ваше Преосвященство. Чесно кажучи, враження, що ми повертаємося до перших віків християнства, і гонінь, і переслідувань, і дійсно таких масових посадок. Що думаєте ви з цього приводу?
Тобто я дуже якби стривожений взагалі, що цей законопроект з'явився взагалі, так можна сказати, на столі розглядання. Тобто для мене, так як сказав теж єпископ Віталій Кривицький, що це підло, що під час карантину, коли наша увага зосереджена є на захисті людей, щоб дійсно тих людей, які є найбільш наражені на якісь там, скажімо, загрози з сторони цього коронавірусу, то в цей час парламент займається, на мою думку, справами взагалі неважливими, тим паче, виходячи з контексту нашого середовища, нашого українського суспільства, в нас такої проблеми, як такої, немає, аніж такої потреби, щоб ці закони появилися. І так, як сказав владика Леон Дубравський, я з ним погоджуюсь, я готовий за правду сидіти в в'язниці, бути покараним чи навіть піти на смерть, так як це сказав архієпископ Мокшицький, тому що це дійсно ми не можемо промовчати. Слово Боже дуже конкретно каже: пізнайте правду, і правда визволить вас. Що сьогодні наш парламент чи уряд займається питаннями, які нас не укріплюють, а навпаки нас розбивають і ділять, це значить, що це починається якась боротьба з нашим, ну, нашим здоровим середовищем. Для мене це дійсно дуже дивно, чому немає зараз якихось законопроєктів, які би укріпили багатодітні сім'ї, які би вийшли напроти людям літнього віку, пенсіонерам, які зараз насправді переживають біду, навіть в цій ізоляції. Люди переживають не тільки з огляду на те, що вони не можуть ходити до храмів, але навіть і таку депресію, певно, тож і економічні проблеми, тому що ця пенсія, всі знаємо, що вона не є достатньою, щоб навіть заплатити за комунальні послуги, вже не кажучи про якісь там їжу чи медикаменти. І ці питання є ті, якими сьогодні треба займатися, і треба вирішувати, щоб людям допомогти. А ці законопроекти, ганебні законопроекти, вони взагалі не повинні існувати в нашій країні. Тому що, якщо нам сьогодні заборонять казати правду, захищати здорове середовище, захищати сім'ю, це значить, що наша країна йде в поганому напрямку, і це до добра не приведе. Я не хочу бути поганим пророком, але це може викликати дуже погані наслідки для наших керуючих сьогодні. І це, безумовно, вже видно, що напруга в середовищі є. І вона дасть певні свої якісь ознаки, якщо це ламання людських прав не припиниться.
Угу. Ваше Преосвященство, ви є єпископом-помічником Львівської архідієцезії. У Львові нещодавно спалахнув скандал довкола однієї сестри Діогени Терешкевич, яка вже 20 років викладає в Львівському національному медичному університеті біоетику. Так? Наука, яка навчає тому, що аборти – це гріх, контрацепція – це гріх, що дошлюбні стосунки – це гріх. Не одне покоління студентів виховала вже сестра Діогена, і довкола її персони, її праці, всі ці роки, наскільки знаю, наскільки дивився засоби масової інформації, архіви, не виникало ніяких запитань. Так? Допоки про неї не написала одна журналістка з одного видання, що подивіться, яке мракобісіє середньовіччя коїться на Західній Україні, якась монашка пише про якийсь середньовічну нісенітницю, що, мовляв, те, що я щойно перелічив, є гріхом. І ви знаєте, на моє здивування персональне і на здивування багатьох людей, це виникло в суспільстві в цілому підтримку. Так, ну, звісно, що в суспільстві секуляризованому, але коли я почав читати на «Українській правді», «Главкомі», там, «Цензорі», ще багатьох-багатьох виданнях коментарі, я був дуже засмучений, що десь 80% ці коментарі носили комплементарний характер щодо цієї журналістки і її тез. Ваше Преосвященство, що зі Львовом, що з колискою християнства відбувається? Адже Львів, можна сказати, самий найбільш такий духовний, або один із найбільших духовних регіонів. І тут така, дуже тривожна звісточка.
Напевно, це не тому кажу, що я тут в Львові працюю і живу, і з Львовом від дитинства є зв'язаний. Львів дійсно є такою духовною столицею України. Ну і, на жаль, те, що відбувається, воно відбувається саме тут. Тобто ці основні принципи християнства тут є дуже вмісно підважені. І це свідчить про те, що дійсно ми переживаємо тут і у Львові. Я думаю, що якщо тут у Львові, в цій духовній столиці України, таку дуже велику кризу віри, і це видно зараз, що це середовище ліберальне, таке з поглядами дуже такими, я би сказав, занадто ліберальними, які порушують права і ненароджених дітей, і права літніх людей, і права взагалі здорового суспільства, тобто родин, вони тут якби повністю є порушені. І ці середовища, вони зараз, ці ліві середовища, вони зараз дуже міцно є заангажовані в інтенсивну інформаційну політику, тобто вони дуже міцно це промують на особливо соцмережах, на всіх можливих рівнях соцмережі. І, на жаль, молодь це приймає як щось таке нормальне. На жаль, наше середовище християнське, наше середовище католицьке чи греко-католицьке, ослаблене, яке є досить міцне тут, на Західній Україні, в Галичині і у Львові в тому числі, воно є мовчазне. Воно ще може якби не дійшло до цього рівня, щоб стати на захист віри, стати на захист тих цінностей, які є цінностями вічними. І тут якби ця ситуація в випадку цієї сестри, яка багато років викладає, яка ці цінності передає, показало, що коли прийшов такий час випробування, ми до нього, як середовище християнське, католицьке, не були готовими. Але це є такий перший дзвінок, який нас якби пробує розбудити до свідомого християнського життя, до захисту цих цінностей, які є основою нашої віри, до захисту дітей, ненароджених дітей, до захисту наших родин, до захисту свободи сповідання віри. І це дійсно сьогодні, думаю, що ця ситуація нас всіх якби трошечки розбудила і спонукає до того, щоб ми такі випадки не промовчували, але ставали дійсно і боролися. Бачимо, так як самі Василій сказали, що 80% коментарів, я дуже свідомий того, що багато коментарів є заздалегідь спланованими, чи є угрупування, які за це дуже дають великі кошти, щоб такі коментарі розміщувати, щоб таке щось розповсюджувати, негативну інформацію про християнство, про церкву, про цінності християнські. Але дійсно це є знак, що йде духовна війна. Духовна війна з Христом через знищування таких принципових принципів нашої віри і нашого християнського життя.
До інших тем, ваше пресвященство, маємо не так багато часу, тому так зупиняємось трошечки по верхах на кожній. Дивіться, масовий такий, я не скажу там аж масовий, але доволі відчутний психоз зараз твориться в середовищі як україномовного, так і російськомовного інтернету. Наприклад, от візьму Російську Федерацію, за якою ми все ж таки слідкуємо, так, і не тільки, що пов'язує, звісно, що сумісна історія на деяких етапах розвитку, але і через війну, і через те, що у них там відбувається. Так ось у них там посварилися в Російській Федерації два таких собі титани, один кінематографу Міхалков, а другий журналістики Познер, про що б ви думали, про чіпування. Міхалков сказав, що це, можливо, буде саме оце вакцинація, пов'язана з чіпуванням, і кожен буде з маячком. Познер каже, що це маячня. У нас в Україні подібні дискусії теж розгортаються з приводу цієї прийдешньої вакцинації, яка може бути масовою. Чи не означає те, що люди будуть носити під шкірою в себе знак звіра? Отож, ваше Преосвященство, маячня це, чи все ж таки має під собою певний раціональний акцент?
Тобто, напевно, те, що якісь певні плани, чи якісь заходи в цьому напрямку, щоб ця вакцинація відбулася в світі, десь там створюється. Є, напевно, середовище, особливо які зв'язані з масонськими угрупуваннями, які мають таку мету, щоб таким чином впровадити це в життя. Ми всі знаємо, що це є оманливе, тому що єдиною вакцинацією, справжньою вакцинацією, це є імунітет людини. Людина тільки тоді буде дійсно здатною захищати від будь-яких вірусів, коли вона буде мати повноцінне здорове життя, зарівно духовне, як і фізичне, навіть як зараз кажуть, сиди вдома. Чи людина не має руху, не має сонця, не має тієї вітаміни Д, не має нормального спілкування, тобто не має цього світла в своїй душі, то вона дійсно може бути сьогодні повністю знищена, впроваджена в якусь темряву, чи навіть якийсь такий стан дуже-дуже депресивний і напружений. Тому ця вакцинація, про яку говориться, добре, що взагалі дискусії такі існують, але, напевно, це для нас, особливо для людей церкви, є теж питання, яке треба, до якого треба бути готовим, щоб вміти протистояти і не дати себе впровадити в рабство, чи навіть якусь таку, я би сказав, загальну під прикриттям вакцинації, чи захисту, чи від того, чи іншого вірусу. Бо це так насправді вже буде повний контроль над нами, людьми, і ми будемо позбавлені основного права, яке дав нам Бог, права вільної волі. Тому тут питання стоїть однозначно, що як такої вакцинації, чи з використанням тих чіпів, чи будь-якого іншого способу в нашому християнському середовищі це не допускається взагалі.
Тобто ви радите, якщо буде така ініціатива до вакцинування, то цим інструментарієм, так би мовити, проти вірусу не користати?
Ні.
Добре, ваше Преосвященство, наше інтерв'ю хочеться закінчити такими двома, мені здається, такими радісними темами, хоча одна з тих двох тем має такий болісний трошки присмак, але з перспективою на Царство Небесне і хороше. Тож з неї, з цієї теми і почнемо. В середу 27 травня була четверта річниця з дня смерті його Преосвященства Петра Мальчука, якого ви дуже добре знали, який також належав до ордену францисканців, як і ви. І що ви відчуваєте в зв'язку з цією четвертою річницею, і що вам припадає на згадку від цього архієрея?
Тобто навіть вчора, коли я, переживаючи цю четверту річницю, молився, тож завершував Євхаристію, його інтенції, теж в своєму серці згадував ці моменти нашої зустрічі, розмови. Я з ним був знайомий ще, як архієпископ Петро Мальчук ще був в ордені, як відповідальний за орден, як кустод, потім провінціал. Але найбільше наші такі відносини були тоді, коли я працював в Борисполі, а він був ординарієм Києво-Житомирської дієцезії, і коли до нього приходив, пам'ятаю, що це була людина дуже великого серця, яка мала насправді дуже-дуже таке відкрите серце і велике зрозуміння. Пам'ятаю, скільки разів до нього приходив з якимись питаннями, щоб вирішити, я відчував, що я розмовляю з батьком, тобто який переживає. Навіть були такі питання, він казав мені, знаєш, я не готовий тобі відповісти, я мушу це якось на молитві пережити, і давай зустрінемось ще раз, я тобі скажу, як я на цю думку, як я на цю тему можу це відповісти. І потім через такий час я дійсно бачив, що він дійсно це омолював, переживав і не був байдужим. І не можу сказати відверто, що смерть архієпископа Петра – це була дуже велика рана для церкви в Україні, і втрата дійсно доброго пастиря і такого батька, кохаючого батька. Він дійсно любив церкву, він дійсно жив дієцезією, жив Україною, і йому не було байдуже те, що відбувається. І та така несподівана смерть, вона вразила нас всіх. Тобто це був для нас дуже несподівана звістка, і дай Боже, щоб Господь його прийняв до Царства Небесного, щоб він там також за нас молився.
І до абсолютно такої радісної новини, десь 3 роки тому, здається, 13 травня, так, ваше Преосвященство, Франциск, Папа Римський, номінував вас на єпископа-помічника. Тобто вже третя річниця, як ви є єпископом-помічником Львівської архідієцезії, користуючись нагодою, прийміть наші поздоровлення ще, так би мовити, постфактом. Ваше Преосвященство, здається, в історії Незалежної України, от коли тут діяла і розвивалася Римо-католицька церква, ви стали, здається, другим наймолодшим єпископом. Вас випередив буквально там на один місяць єпископ Станіслав Шаракарадюк. На момент номінування йому було 38 років там і щось 5 місяців, вам здається трошечки більше з місяцями, так, там хтось підрахував, так. Але сам факт, не будемо вдаватися в ці деталі, що ви стали одним з наймолодших в 38 років, і така велика відповідальність, і за 3 роки змогли закуштувати цю всю відповідальність і відчути, що найцікавіше в цьому питанні, ось цю повноту священства. Так? Про єпископів кажуть, що в них є ось ця повнота священства, про який каже і кодекс канонічного права, і так далі, тому подібне. Тому і моє запитання, в чому полягає для вас оця повнота священства в єпископському сані, як ви її розумієте зараз, будучи вже 3 роки єпископом?
Ну, напевно, ці 3 роки мого служіння як єпископа, помічника Львівської архідіецезії, це на сам початок були роки такого навчання. Тобто я пізнавав архідіецезію, пізнавав римсько-католицьку церкву трошечки з іншої сторони, вже не як монах, як францисканець, тільки вже як єпископ, входячи в епіскопат України. Вчився, слухав і теж набирався досвіду, переглядав всі ці різні прийняті рішення раніше епіскопатом, відкрив для себе наново особу кардинала Мар'яна Яворського, до якого їжджу, щоб з ним розмовляти, щоб зберегти таку продовженість, щоб мати контакт з тими, які були на початках відродження церкви в Україні, чи з єпископами, чи з Яном Хорвінським, з тими, які дійсно є такими опорами, чи можна сказати, тими фундаментами, на яких наша церква в Україні відродилася. І сьогодні, базуючи на моєму служінні, скажу чесно, я дуже міцно відчуваю цю повноту, апостольську повноту священства, в тому, що чи в проголошенні слова, чи в таких різних, наприклад, відвідинах парафії, розмовах з людьми, священниками, де часом бувають якісь напружені ситуації, часом бувають якісь такі навіть неприємні нюанси, чи там такі важкі ситуації, коли ти входиш і починаєш шукати такого Божого якогось розпізнання Божої волі, я бачу, як з великою покорою священники і люди приймають такі, наприклад, розпізнання. І я бачу, що це не є тому, що це я говорю як людина, тільки тому, що це промовляє Бог, і в цьому відчуваю силу Божу, що дійсно Бог дає ці дари, і ці дари дійсно діють. І це видно буквально на кожному кроці, кожного дня, в кожному служінні. І тих зустрічей з людьми, священниками, з різними групами, з різними навіть групами, які не є в церкві, які десь там шукають якісь там контактів чи такого співпраці з нашою церквою, є дуже багато. І за це Богові дякую. І напевно те, що теж якось особливо зараз відчуваю, і за це теж дякую Святішому Іоанну Павлу ІІ за заступництво, якого дуже часто молюся, що якось особливо в ці часи, такі, коли є якісь такі різні випробування, Бог дає мені якусь таку відвагу ставати в правді, казати про правду і цю правду захищати. Тобто не бути пасивним чи десь там наляканим, тільки дійсно бути тим, який є пастирем, який піклується про свою отару, який нею живе, так як каже папа Франциск, нею пахне, чи там проникнути її запахом, але насамперед оберігає її і готовий за неї померти. Я собі можу сказати, що я готовий навіть сьогодні віддати своє життя за церкву, бо цю церкву, яку я наново відкрив для себе, як єпископ, дійсно дуже-дуже міцно ношу в своєму серці, дуже міцно її кохаю і хочу бути для неї добрим пастором і жити нею, і заради неї.
Ну що ж, бажаємо нашим слухачам також от такого духу, який ви щойно сказали про те жертовність церкві, ну і звісно, що в першу чергу Богу. Ну, від імені всіх наших слухачів висловлюю вам подяку за це інтерв'ю. Сподіваємося, що надалі будемо частіше спілкуватися з вами в прямому ефірі та в записах наших програм. І на завершення нашої програми традиційно просимо вас уділити єпископське благословення для всіх наших слухачів.
Дякую. Дякую, Сергію, за вашу наполегливість, що ви все ж таки достукались до мене, щоб наша зустріч, наша розмова відбулася. Дякую вам за те, що ви маєте такий дар і харизму. Дай Боже, таких більше людей в церкві, особливо в наших медіа католицьких, щоб були. І дякую всім слухачам і бажаю, щоб ми з цього часу такої темряви, чи може якось навіть страху вийшли, як після Воскресіння, як Христос з гробу разом з ним і свідчує цієї радості, світла і такої надії. І нехай в цьому нам Господь допоможе. І те, що завжди повторюю, якщо Бог з нами, то хто проти нас? Прийміть дар Божого благословення. Господь з вами.
І з Духом Твоїм.
Нехай ім'я Господнє буде благословенне.
Тепер і навіки.
Допомога наша в імені Господа,
котрий створив небо і землю.
Нехай вас всіх благословить Бог всемогутній, Отець і Син, і Дух Святий.
Амінь.
Ідіть і проголошуйте Царство Боже.
Богу подяка. З нами на зв'язку був єпископ-помічник Львівської архідіецезії владика Едвард Кава, ведучий Іваницький Сергій, програма «Архіпастир відповідає». Дякую вам, ваше Пресвященство.
Дякую, Сергію. Божу вас, дня вам всім.